Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taasisanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii fi televizyiiniidhaan magaalaa Washingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa. Jumaata eebila 7 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti mudatoota 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aangoo Faadum Rodaatiif qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan Itiyoophiyaa humnoota addaa dhiibuu jalqabuu isaa. Waa'ee gargaarsa namoomaa hatattamaanii barbaachisuu isaatii fi namootanii buqqa'anii. Waa'ee hidhamuu kantiibaa magaala Naqamtee akkasumas qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa jaallanne.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo humnooti addaa kabulchiisa naannoo hundaa gara waraana biyyoolessaa yookaan poolisii federaalaa akkasumas poolisii naannootti makuuf akka yaadu mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Tarkaanfiin kunis akka yaalii ofiin of bulchuu naannolee dhuunfaa hir'isuuf ta'etti fudhatamuun oolu. Itiyoophiyaan bulchiinsa naannolee 10 keessatti gurmaa'ee fi sadarkaa tokko tokkoon of bulchuu kan qabu yoo ta'u waraana naannoo ofii qabaachuu irraa kaasee hanga mirga afaan ofiin fayyadamuutti qaban. Mootummaan federaalaa waraana cimaa fi giddugaleessa ta'e tokko ijaaruuf kallattii kaa'een humnootiin addaa kan bulchiisa naannoo hunda caasaa nageenyaa adda addaa keessatti akka dabalaman tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhachuu eegaluusa mootummaan ibsa baaseen beeksisee jira. Beeksisi kun labsamuu isaa sa'aatilee muraasa dura miidiyaaleen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran walitti bu'iinsa humnooti biyyoolessaa fi naannoo gidduutti uumamu. Kunis humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa kennuu diduu isaatiin akka ta'e gabaasanii turan. Dubbii himaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin laanne. Mootummaan ibsa baase kanaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamuu isaa mirkaneesse garuu kun kan ta'e imaammata kanarratti hubannoo dogoggoraa qabaachuu fi gareewwan humna naannoo sanaa cina dhaabbatan komate. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa bara 2020 yeroo wal dhabdeen humnooti Tigraay waliin ka'etti loltoota federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin hoogganaman deeggaranii turan.
Lammiileen Itiyoophiyaa naannoo caamsaadhaan miidhame keessatti argaman miiliyoonii 3 fi qabxii 2 walakkaa waggaa kanaa keessatti gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan OCHAN beeksisee jira. Gabaasa kanasiif jallanne.
OCHAN suuraa caamaa kaleessa maxxanse akka agarsiisutti godinaalee Baalee, Booran, Baalee Bahaa, Gujii fi Gujii Lixaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa immoo Abdeer, Daawaa fi Liban akkasumas bulchiisa uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessa immoo godina Koonsoo fi Oomoo kibbaa baay'ee miidhamuu isaanii agarsiiseera. Hojiiwwan deebii dursaa kennuu fi murteessoo ta'an dameelee hundaa keessatti adda baafamanii akka jiran OCHAN ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Namoonni walitti bu'iinsaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture baqatanii firoottan isaanii kanneen manatti dhiisanii bahanii wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessatti buqqaatonni gara 30,000 ta'an iddoowwan baqattoonni itti heddummaatanii fi sadarkaan isaa gadi aanaa ta'e keessa da'atanii jiru. Abbaa ijoollee 4 ka ta'an obbo Beetiyyee Dabre raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf akka ibsanitti haadha manaa isaanii Oromoo ta'anii fi ilma isaanii dhiisanii ijoollee isaanii 3 fi haadha ofii waliin imala guyyaa dheeraa booda lafa nagaan jiru geenyee jedhaniiru. Ijoollee haadha isaanii dhiisanii ba'anii fi mucaan achitti hafe immoo akkoosaa dhabee kanatu na yaaddessa jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Bulchinsi nanno Somalia sivilota irratti halella rawwate rajechudani jiraattonni nanno affari ana amibara fi logia himatani jiru bulchinsi motumma nanno Somalia himanna kana halejira inumayyu humnotan adda nanno affari kannen bulchinsa nanno Somalia kesa jiraatan mi ajiru jechudani idaka devise himate addis chokole gabase jira amma gare eduburattimmo yemucenu Sudan kesatti humno tawarana gari addada walittimaku irratti falmin umamusi waligalten uma mamallatesamu yero lamafi bodatti arkifatusi karora cheumsa hara qopayefi kutanno qabachu isani hanga onni warana sudani ibsani jiru baldina addani diata gabasti kunis
waligalte motumman sivili akajara motumefi Hawasna dunya cimse deggeru fonqolcha motumman kolole sabara kuma lama digdami tokko boda qawwa siyasa umame duchu kayyade meta unibsamera garu hojin waligalte kana wali mallatte sukun yero lamma faf robi darbe galgala yero kan bratti darbe sababinsas waranne fi humnotin deggersa safisa humna warana gar tokke RSF jedaman gurma insa warana ratti wada akkamin akagalan maritti fufani jiru Walgaichi mormi kore wane didda demokrasi deggeran kanne mari warana walin taasifa mudidani erga fonqolcha motumma ceumsa kararra maqe bod mormi farra warana gaggeessa turanirra morminis mudata jira
Somaliani hidattoota al-shababi walini warana marsala mafata asisud afi yero koppa yurtu kanatti gazite otsonni sarara dura na gazite otsonni bija sana kesa sarara dura ra ojjatanu nanno wan bilisata anifi bakke wan lolli ittitasifa mu irratti akamma mitti argamu danda u wanti jedu mormi kase jira medialen walabati fi motumma giddutti si waligalteni inu mamne wadak bi makararatti jallanen kanas bandina
Abdi. Ibsa bitootessa digdami shan ministerro deeffannoo Somaaliyaa baaseen hagayya bara 2022 fi hanga baate amajjii bara 2023 gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni al-shabaab 1,307 dabalataan madaa'u isaanii ibsee ture kana malees magaalonnii fi gandeen 70 al-shabaab irraa bilisa ba'uusaa beeksiseera. Gama kaaniin gareen hidhattoota al-shabaab duula waraanaa marsaa jalqabaa mootummaa Somaaliyaaf qabsaa'onni naannoo sanaa gaggeessan fashaluusaa himee jira. Garuu kan lameen isaanii jedhan madda walabaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye. Daayireektarri raadiyoo Risaalaa kan Moqdishoo keessa maaxxeeffate Mahammad Abdii Wahaab akka jedhanitti yeroo waraana marsaa jalqabaa gaazexeessonni hin seenne amma garuu duullee waan qabatamaa ta'e gabaasuu qabnaa jedhaniiru.
Seeratumtoonni paartii Rippaabilikoota kutaa Yuunaayitid Isteetsii kutaa Teneesii kamisa kaleessa seeratumtoota paartii Dimokiraatota lama irratti sagalee kennuudhaan mana maree kutaa biyyattii keessa ari'achuudhaan tarkaanfii haaraa kan kanaan dura hin beekamne fudhatanii jiru gabaasni kunis akka taanutti dhiyaata bal'inaan.
Seeratumtoonni ari'aman kun lameen torban darbe mana maree yookaan kaapitoolii kutaa sanaa keessatti to'annaa qawwee dabalataa akka taasifamu mormitoonni yeroo gaafatan sana irratti hirmaatan kunis dhukaasa mana barumsaa Naashviil keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame ga'eessota sadii fi barattoota ganna sagalii sadii ajjeefamu hordofee mormii gaggeeffame ture dubartiin seeratumtuun. Paartii Demokiraatotaa irraa ta'an sadaffaan hanqina sagalee tokkoon in ari'aminafan seeratumtoonni ari'aman lamaan Joonsii fi Jaastin Piirson dhiirota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qaban yoo ta'an miseensi mana maree sadaffaan Gilooriyaa Jaansan kan hanqina sagalee tokkoon ari'amuurraa hafte immoo dubartii adiidha. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa garuu waa'een sanyii ari'amuu jarreenii waliin wal qabatee hin jiru jechuudhaan haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayah betul tiga nyama mogara kopi lekinya faniti kena kantiba ni magala nak amte obo tolera ragasa hidamur isani ati warra isani sagale Amerika ti himanijiru kantiba dawalate anga onni fi hujatoni bulcinsa magali cahedun aje caturban darbe itigafatama wajra parti badadina irratira wate walkabate shakamani hidamaniru jechurani jiratan tokosi idubataniijiru dimma kana ratti anga ota policy kan communication kan nagenya kan nakamtetif kai kan nanno oromia irra addan bafachun hindanda amnejeda nakor malka walinda chakasu
kantiba magala nakamte botolera ragga sair gaid amani torbanto kudarbusa hati woraisani adde jigayyo ambaras sagale america timanijiru adde jigayyun isani fijolle nisani hala nagenya nakamte ke sejiru rakake ya dani iroma kanjiratan bekebra tawdubachun abban woraisani misen se chafe romia akatan ille tedabalun dubataniijiru sababa abban woraisani obotolera ni damanif akkein bekni dubatu adde jigayyun
botolera nana bi abba warra koti inni ti amusa di kan nage ma sababu ma di bakkan ni dame rakkon tum malak kata yani obi ko di wanan be kun ka busarra wan na ta baba de sin ka bor ga fa tisa jin chirki da mar gadda sa un dande nya kan ni ka ba me ji ma ta ti baru wa ga da kan kan jira ni jira ni bulani ana rajuru adamte wajra policy duwa torba police to ko da ke ga ba chu zara ge
adi jigayun hidamun abba raisani akai saya de seven jiru
alle me kesa jiru ya to gutta kesa jiru sira agar par pagane to kan jiru nanno ni jiru an jiru ra pagate jira kaza ma ni ma tini ka magala kana kesa jira ni jira ni ma tina na ra kana jira ni obulani aga anna ma ka visa tra kata ra na citra ka jira anto to par ba chita ni ga anto ni panna jira mantinya ata mujra chikesa tu antra ma ve malujra kana ma to kutti ankana tiga dewan in jredi ake koti oma gochun dande ne wanto ta kana kana kan ye su bille jira na tin bakka ne ga ba ira tira ga me jira
abba woraisani hange una man murti ta kain ne anni nama immi chordo fajru ra da go kani man adde jigayun namo to boto lera wajjin hida man keisa kura to ko kales man murti tira chu isani natti man jachun dubatani jiru wajjata bulki sa bagala na kamte taw namni bilbilan dubatan tokko nagenye isani fakka yaddo qaman himun akasagale ni isani qillein serra inollef makani isani chakasan ni sagale america ga fachun kan magalana kamte obbo lera raggasa dabalate angosni kindistotni wajjrale garagara konkolachistota fi egdota isani wolin qabamani jiru jedan namosni kunnen iskan qabaman ittigafataman wajjra badadina magalicha obbo desalim bokunja torbandar beke sejechuni sakalekof se etiopiatti bitote sedigdemi tokku berakume lemafudashan addi samu isani wol qabate shekkamani akatawno litdabalun dubatani jiru ittigafataman demi siyasa parti badadina magalicha obbo tasamma galetalle kanni hidaman keisa tokku taw dubatan namni kun obbo tasamman yero je chankun rawate obbo salim oso gar hoji dakani namuta mafin bekamnin ajje samani rujachun sagale america timani turan timma kanara tangota communication policy nagenya fulji sa magalita raste nanno rumya rabilblan de bergachuf yalin tasif ne mafmilkofni gamabran obbo toleran misense cafe rumya wantani kan herananno rumya keyeta furtemi sedet lekopse senratti misense cafe to koso yakrawatu harkaf harkatti qabame male eyema cafecha tinala inqabamu hinimatamu jadami barri samiyo tujru obbo toleran misense cafe tani sojrani idamu isani kuba qabdu jenne kan itigaftama sabqunamti cafe romia obbo cimde sawldu gafannef addaba fanne de bisnis kenina jechun de bi gababa kenani jiru buwa qoranno ajjecha itigaftama wajjra parti badadina magala nakamte obbo desalim bokunja ilalchise buwa qoranno policy gamomotumati nangamati fate injiru magala nakamte fi romia litaba ke wongara garat ajjecha angota motumaf dable garagara retogota frender banke tasomaturef yero angosi motumma hidaman kanandura hanga kanatti mulatein beku motumman gurmu ritelultota shani jechun manamari bakabota ummatat chirorkeisada jechu dallebse worana bilisumma woromo ajjechawun rawotamaturan ilalchise himanna ratide isakan ture mutaw gurmun ritelultota kana kirawun ne jechu dan waakata turun isani yada tama sagale america nakor melka amburra
jirama yero wana dunya kanarra nama namnetti yero ode fannu dagenu wan la farat arginu calakisisne uga barbal
través de la pantalla de
nuestra. Yo roide fanno nutima mu quarto keto. Amantarra damna. Yero rakkin jiru. Abjun ken. Abdin ken. Akasumas hawin kenya frasi wala barati nda. Sagalee Amerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Amerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Tole qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaanummoo qophii torbanii labata. Keessummaa qabna. Keessummaan labataa har'aa nagaa abboomaa jedhamu dargaggeessa dandeettii fakkii kaasuu qabudha. Barnootaan injineeringii ta'us ogummaa fakkii kanatti ciccee jira. Nagaan fakkiiwwan hedduu kan ofirkaa qabaachuu isaa yommuu ibsu fakkii kana irratti immoo hundaa'uudhaan barnoota aartii gama masariitiitiin barachuu siin barbaada. Kuusa aartii kanas immoo qopheessuudhaaf akka barbaadu dubbata. Hojii aartii kanatti akkamitti akka seene akka dhufe ibsuudhaan nutti hima. Tujubeetu dubbisee garasitti darbina.
Jurumaan ijoollummaa mokorraa qabee xiqqoo na yaala ture injineeringiidha kan illee barate garuu diroingii kana hin danda'a ture. Diroingii akka gamoo kana walitti fiffidee ijaaruu kana sararoota garaa garaati waan akkasii mayyaalaa ture. Booda egaa yuunivarsiitii irraa ba'een artii majeessatan of argee tumanti qoshashaa garuu ijoollonni gaafa giraajuweetii goonu fakkii giraajuweeshinii sanninan kaase akka darraa gaafan kaasu ati amma akkasii hojjechuu danda'uudha artistii ta'uu dandeessa na jedhanii na leellisa jennaan manitti galee.
Nagaan barnoota injinariingii barachuu isaa dubbata. San booda fedhiin aartii keessa isaatti guddataa waan dhufeef deeggarsa barnootaa xiqqoo argate dandeettii qabu fooyyeffataa adeemuusaa nuuf ibseera. Barnoota addaa kan waa'ee aartii suuraa kaasu erga hin qabaanne uumaa dhumatu si badhaase moo gaaffii jedhuuf innaa deebisu.
Egaa eddachii xiqqoo erga yuunivarsiitii kaampaasii irraa ba'ee booda waggaa tokkoof abisiiniyaa aartii kan jedhamu jira Finfinnee keessa waltaan aartistoota Oromoo na affeeranii ajjifame iskoolaarii baradhee eddachii xiqqoo baradheera garuu argas maras ta'uu baas na jijjiireera jechuudha.
Fakkiiwwan hedduu kaasee ofirkaa qabaachuu isaa kan nuuf hime nagaan hojii fakkii kaasuu barsiisuu irratti illee bobba'ee kan hojjetaa ture ta'uu dubbata. Fakkiiwwan kan waan garaa garaa irratti kaasuu isaaf agarsiisa fakkiiwwanii kana dura qopheesse yoo ta'e gaafatame.
Ani gaa jalqabadha reefidhaan ijoolleedha agarsiisa kanas ittuma deemaan jira malee garuu onlaayiniidha kanan barsiisu saayinsii kan barsiisa yeroo baay'ee. Agarsiisa reefa jalqabaa agarsiisa akka Finfinneetti bara tokko qopheessanii ture isarratti fakkii afur fudhatee deemee bakka argisiisera malee akka dhuunfaatti agarsiisa agarsiisee hin qabu. Fakkii kanarratti kaasu durallee waraqaa irratti kan kaasa ture gundoo irratti kan hin kaaseeru jira. Gundoo irratti nan kaasa, sharaa irratti nan kaasa, gogaa irratti nan kaasa amma gogaa haala babbareedaatiin akka. Dura gaa fireeshii turree gogaashee waxaruusa baay'ee rakkisaa ture amma garuu fooyyessinee akka lammaa guyyaatti waan baay'ee qorachaa jira. Keenyan yookaan girgiddaa irratti illee nan kaasaa jira wanneen kanarratti nan kaasa fakkii.
Fakkiiwwan hedduu harkaan kaasu kan gabaatti dhiyeesse yoo ta'e hojii fakkii kaasuu kana dhaabbataadhaan hojjetamoo kana biratti hojii kabiraa hojjeta yoo ta'e illee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhe nagaan.
Ani gaa yeroo baay'ee mana barumsaa irratti hojjedha gaama jechuun Finfinnee keessa mana barumsa gara 12 akkasii hojjedhee beekaa Finfinnee keessa jechaadha. Jechuun yeroo baay'ee gara Finfinnee kana badaa ijoollonni keenyatti hin deemanii hin bakka dhugaatii deemee ani jima jabinaatiin deemee itti agarsiisa. Oromoon hojjechuu akka danda'u akkasitti fakkii bareedaa akka keenyan yookaan geejjibaa irratti hojjechuu danda'an itti nan agarsiise. baik jalan ini awak ni jadu kan sekarang ini nak jadu kan sekarang ini ni dah wujud cakupan. Akad umpat itu kalau nak jadu rukam ya, garma nombor kurang, darbe darbe nombor kurang. Hoji kamera bersihkan tu re, amat licir. Kalau hoji mat apa sahaja teraga, ni karoran kawaga. Kumandura sistem ini artificial. Wanita muda tak garap kumandura kita u, karena saya ku wanita darbe kerja kita. Nama kasih, arnai tu kenna mata kenna kita. Wang ini kita tu me, kambase multi sudah artificial ni. Artinya kan jitiru kita tu kau ada kutakan kamu. Baraduri kamera ni tu re, ega kamera jeroin tu re, pakainya bi. Amalan nama sana, bila nama sana, tapi nama sana, irrat cunda ni fakihnya guru kita buat ajar, yaitu ibu kita titik kah, yaitu ibu kita kasih, ibu kita kasih dah. Yojeran artis kirimu kahsa tu, barah kamera ni tu, kamera nama orang kan ojek cunda tu, kan amalan mau fundro balik fundro, nama sana dah ni artis kirim kahsa tu, jira, abinya kan amal Yesus kita si kore buat kan kamu artis kore buat kawa. Anu tiga karoruma, kanan Oromia kita dah aku ambil kamu Oromian, galan yang kejadian, galan masih kanamu, bila arti arti wanita itu agak marah hijau, bumbut agak agak, wanpa itu nuapa, Oromia itu bagi wanita nak kabeh sedani, senap tahu kamu, walaupun tu semua kamma kanat si abu di sudan dah, bagi nara jira dah borboga tahu dan dah, bagi boga dah jira tahu dan itu dah senap, agak jero si. Artis ini tiada kasus gaji kamu dia ni karor se online bersihkan tu lagi, ni kunci sam bersihkan tu le, kolleji jumpa bersihkan tu le, si mana baru sah jumpa orang tu le, arti membersihkan ni, arti arti jualji kanam bersihkan, kan mana baru sah jumpa, apa sah dah cuar badin.
Naga, uji kau ti file kanen anaduraturan, abu takkan naftaan, ugu masan tin bel kamti udah kanen kabanif. Artiston Oromo Sambo Dajran fakkeenya naaf ta'anii rojara
ana fi ko be kamo bonsai da dinagu tu artisti lamma guja doktor kabaja artisti lamma guja ni chu bayi ni sandin kishi patta pore jon lonni karboda kana jiro artisti girma bu jira jinjo umar rende kajira musi ni jira andi geta jo brano guta worin kana kana kesu andi geta jo brano guta bayi ni kishi patta pore amma sami o jejo gatin denni ni kana san o je kana rende be shakala pore Boleh garu rampi negar kaya, sains itu ada ni malik, malik imbasis, sahara sahara sa, malik imbasis jadi, ane saja cukup Google kode, kode juale, ama sahara sahara sa ama, waktu tu kami ke ni gawa, apun gawa tenyut sahara mata sa kau, fakirnya, ijakirnya lemah gitu. Jika airin ijat aku tu jira, ama online ni le number sesuai. Jika ni lawan gitu airin ijat aku tu jira, karena ni burukenya cara uli nyara kenya cara uli jira. Burukenya cara kajimu kita senyang kenya rajin aja. Airin senyang kenya ganyara kenya si burukenya uli kita aja. Karena ni ofumal le ijat aku boleh kawan kau dia rajin aja.
Jadi fura drat karol risama lek kata ille nufi mejra. Artist Nagan.
Anika karor ni ko, waka iyo negar jari karora budja kabat injra. Sainsi kan, anmani wambaye akana punam beba. Jun wambaye kenapa, reven jel kawa. Sainsi kan mukawas ni kini, bari adra ni. Arti budja orang ni arti budja bari adra kan isa adra ni. Cara budja oto kawa ni, dargat gol ni kini. Mula tu budja, wang budja ojitu oto dendani, jolon ni kini. Kanan argan ni, cara kan argan ni. Aku cerita muka Facebook ini tu tulis di nama jera online ni lah kanan berarti. Pakainya ni, syakal ni kanan filem jero media rata le teko-teko gawat nanti tu jualan ni syakal ni margin sani mo, mo jual ni kau syakal ni correct tu di mana cerita ni malah cerita tu jadi ni kanan airkan di nama jero. Karena si jualan Oromia kita boleh Oromia kita baria bakti jangan jera jiran garumu. Mula tu berbudak ni sanksi sendiri. Mula tu adinya kan jujur sanksi sendiri. Kiko khali argisi tu denda. Karena kan, kerja tu mesti malay ni. Tugas tu macam, ye dalo kerana macam mana? Macam ye dalo berita le umat jadi mangkap. Ini dia ada. Kena tu. Si asal sama berita kita bergerak-gerak berita. Walau kerana, wanita tak kasih tu. Mula ni boleh berbudak ni. kanara tigaru baaje na jitamne ikko ergen kanam baye garu hawasa kanaka jijjir hojjitu kabaje en karor tejra ibin manabaru talle gabanu tegenye jira kitaba afar romoti kopeke la sanchi arti ega mana pinti jira tumurne ega nagar gari mo tetumure umma tabran kisi pandu putta jichinan dandai reja
Artist naga abboma ibsanu kennitef maqaa hordoftoota keenya akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatu.
Ajjeesichinis naafiru keessaniif guddaa galatuma.
Kan hordofaa jirtani sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti ansine ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken dhiyeenya kana yemmuu daawwannaa Itoophiyaatti taasisanii furmaanni Afrikaadhaan durfamu qormaata jaarraa 21ffaa irratti jijjiirama dabalataa fideeraa jedhan. Barbaachisummaa hoggansa Afrikaatii fi ragaalee ciccimoo wanneen ta'an keessaa inni tokko. Walitti bu'iinsaa fi gidiraa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaa fi sadaasa lama waliigaltee diinummaa dhaabuu fi taasifameedha. Kun bu'aa guddaa tarkaanfii lubbuu baraaruu fi lubbuu jijjiiruuti.
The guns are silent. As the fighting has stopped, human rights violations have declined. Humanitarian assistance is flowing and finally reaching.
Afaan qawwee callisee jira. Akkuma wal waraansi dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaas hir'ateera. Gargaarsi namoomaa waliigaltee sana hordofuudhaan taasifame hawaasaalee barbaachisuu fi qaqqabee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti bakka isaaniitti deebi'aniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay hidhannoo isaa hiikkachaa jira. Humnoottan Eertiraatii fi warreen humna federaalaa hin taane Tigraay keessaa bahaa jiru. Dippiloomaasiin murteessaa ta'e kan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa inni Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame waliigalticha mirkaneessuudhaa fi barbaachisaa ture. Akkasumas waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu isaatii fi malli yookiin akkaataan to'annoo gamtaa Afrikaa furtuu ture jedhani Blinken. Itti dabaluudhaanis gareewwan lamman dhumiinsa raawwatee fi badiinsa itti aanee mudatee fi beekumtii kennuudhaa fi kutannoo isaan agarsiisan ni simannaa jedhani Blinken.
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step.
Gocha hammeenyaa qaamota hundaan raawwatamee fi beekamtii kennuun nagaa itti fufiinsa qabu galmaan ga'uudhaa fi tarkaanfii barbaachisaadha. Itoophiyaanonni adeemsa haqa ce'umsaa hunda hirmaachisaa ta'e kan araaraa fi itti gaafatamummaa of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaa fi waadaa waliif galanii akka hordofan ni gaafanna. Komisummi qabeessa ta'ee fi wal qoodinsa gosaa irra aanuun maraammartoo jeequmsa siyaasaaf gosaa isa kaaba Oromiyaa yookiin bakka kamiinuu jiru cabsuudhaa fi karaa filannoo hin qabneedha. Akka michuu tattaaffii sana keessatti qooda 11tti Yuunaayitid Isteets deeggarsa tekniikaatii fi maallaqaa kennaa jirti. Rakkina dinagdee cimaa Itoophiyaa mudateen kan ka'e nageenya waarii qabeessa ta'e ijaaruu irratti haalli caalaatti wal xaxaa ta'e jiraatus Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa fi kanneen biroo irratti Itoophiyaa waliin tumsuu itti fufti jedhani ministeerri dhimma alaa Blinken.
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue to tackle the COVID-19
pandemic. Tumsa waloo waggoottan dheeraadhaa fi HIV/AIDS ittiin lolaa turre dattundaa'uudhaan dhibee COVID-19 ittisuudhaan dhibeewwan fuula duratti uumamuu danda'anuufis qophaa'aa ta'uudhaan dhimma fayyaa hawaasaa irratti hundi keenya waliin hojjechaa jirra. Dolaara miiliyoona 100 lakkaawamu baasuudhaan karaa fayyaatiin guddina dinagdeetiin barumsaan dimokiraasiitiin akkasumas karaa wabii nyaataatiin gargaarsa misooma dinagdee Itoophiyaadhaa fi waggaa waggaadhaan kenninu itti fufna. Akkasumas deeggarsa godaantotaa baqattootaa fi warreen sarbiinsa mirga namoomaatiin miidhaan irra ga'ee fi taasifnu itti fufna. Waan hojjechaa jirru hunda keessatti jedhan Blinken kaayyoon keenya Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduutti tumsa cimaa hawwii uummata keenyaa guutuu akka dandeenyu mirkaneessu ijaaruudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan Oromo kopi arraf kabu kanuma rawata kopi Kenya rati yada kabgan. VOA afan Oromo.com jedanu erga kara Facebooki, Twitteri, afin Instagrami Kenya ti misi muarga cudan desu. Bulaltung kopi Kenya tujube ora akasumasi mi kara media wasa sini kopi kana kani kenisening gajur tu akasumasi tujube horati. Producerin Kenya Branai Lu bulalane video latera amante. Oke sitohni teknika studio shantami sadafa kami singke sumesa ture an bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isengalati faca kopi Kenya edile kita saat ini mawadik harga di kibakayutan kepayyata